Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başçalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusla söhbət edəcəyik. Onun son vaxtlar özləşdiyi problemlərlə bağlı. O Leyla Yunus və vəkili Xalid Bağırov studiyamızdadır və biz ümid edirik ki, bu verilişin sonuna qədər, bu saatin sonuna qədər Leyla Yunusun problemlərinin bir hissəsinin səbəbkarı olan Unibank təmsilçiləri də efirimizə qatılacaqlar, çünki 2 gündür ki, onlardan cavab ala bilmirik. Saat 6 xəbərlərindən sonra 30 sutkalıq həbs olunan Kəmalə Bənənyarlıya kim və niyə işgəncə verib? Strasser Azadlıq Radiosunda müsahibəsində siyasi məhbuslarla bağlı hansı məqamlara toxundu? Faşizm üzərində qələbə Azərbaycanda necə qeyd olunur və hansı banklar Azərbaycanda sıradan çıxa bilər? Bu barədə söhbət olunacaq xəbər saatında Kamran Mahmudovun təqdimatında. Az sonra Leyla Yunusla söhbətə başlayırıq. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz, amma təəssüflə qeyd etməliyik ki, bu bir neçə gündür texniki problemlər yaşayırıq və ancaq e-mail vasitəsilə şərh verə bilirsiniz və studiyaya birbaşa zəng etməklə. Odur ki, utanmayın, 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı o bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım.
İyi axşamlar.
Və Xalid Bağırov, Leyla Yunusun vəkili. Hər vaxtınız xeyir, Xalid bəy. Və Leyla Yunusun üzləşdiyi problemlər davam etməkdədir. O hələ də dindirilir prokurorluqda. Onun başçılıq etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutu ilə əlaqəli olan bütün QHT-lərin rəhbərlərinin evində axtarış aparılır. Onlar istintaqa çağırılır və Leyla Yunusun və həyat yoldaşı Arif Yunusun ölkədən getməsi də əngəllənib. Bundan başqa əngəllərlə də üzləşib. Bunlardan biri də Leyla Yunusun bankda olan halal pullarını ala bilməməsidir. Buyurun, Leyla xanım, nədən ibarətdir problem?
Deməli, Xadicə xanım, mən insan hüquqları ilə sovet vaxtından məşğulam. Və mənim üçün heç təsəvvü deyil ki, Azərbaycanda prokuratura üçün qanun yoxdur. Və Limberanski kimi, Paşayev kimi istintak aparan adamlar qanundan bir xəbərdilər və adamlara işgəncə verirlər və qanunu pozurlar. Həm də məhkəmələr eyni vəziyyətdə. Bizdə adalətli, müstəqil məhkəmə yoxdur. Ancaq sovet vaxtında müstəqil banklar yox idi. Bu, müstəqil Azərbaycanda oldu. Və mən belə çox təsəddüf eləyirdim ki, heç olmasa, bax, banklar qanun çərçivəsində işləyir. İndi isə mən gördüm, Unibank, yəqin ki, vətəndaşlar tanıyır, bu bank qanunu pozur və xüsusən pozur 29-cu maddəni konstitusiyanın prava na sobstvenost. Mülkiyyət hüquqları. Siz bilirsiniz ki, Abu Talibov pozur. 2011-ci ildə Abu Talibovun Qasanovun rəhbərliyinə mənim şəxsi evim dağıldı. Və məhkəmə, biz utduq məhkəməni. Birinci məhkəmə Nəsimi rayonun apellyasiya məhkəməsi və ali məhkəməsi ki, bizə 178 min manat versinlər bu ev və evin içində nə var idi, hər şey dağıdıblar. Və ali məhkəmə keçən il sentyabrın 25-də oldu və ali məhkəmənin qərarı artıq qüvvəyə mindi. Və Ədliyyə Nazirliyi 5 məktub 5 göndərib Abu Talibova ki, məhkəmənin qərarını yerinə yetirin, məhkəməyə hörmət eləyin və sürəti bizə göndərib. Ancaq Abu Talibov yerinə yetirmir. Unibank Arifin hesabında, xüsusi hesabında 8740 avro. Aprelin 24-də o getdi banka ki, pulunu çıxartsın. Bütün pulunu yox, hansısa məbləği istəyirdi. Ona dedilər ki, indi kassada pul yoxdur. O çox təəccübləndi. Dedilər ki, 2 saata gəlin. 1-3 saatdan sonra o gələndə dedilər ki, bu Unibankın STB filialı, Xocalı həykəlin yanında keçmiş o qara şəhər deyilir. Dedilər ki, bilirsiniz, bizdə texniki problemlər var. Və şəxsi hesabdan vətəndaşa indi pul çıxarda bilmərik. Bu olmuşdu 24-ü həftənin 4-cü günü. 25-i həftənin 5-ci günü mən artıq banka özüm zəng elədim. Arif çox pis özünü hiss eləyirdi, o qospitalə gedir. Dedim ki, imkan var, gəlin pul götürüm. Dedilər, yox, texniki problem var, hələ də qalır. Mən çox təcrübləndim, ancaq vəziyyət belə idi, mən üçün onu maraqlandırmadı. 28-i həftənin 1-ci günü. Arif yenə də gedir banka.
Və bu o zaman baş verir ki, Arif Yunus xəstəxanadadır və xəstəxana xərcləri ödənməlidir.
24-ü, 25-i hələ xəstəxanada ödüldü. 25-i günün ikinci yarısı, o düşür xəstəxanaya. Və məndə pul lazımdır, onun üçün mən zəng elədim. Dedilər ki, texniki problem var STB filialında. 28-i demək olar ki, neftçi xəstəxanasından Arifi demək olar ki, qovurlar və mənə belə, mən deyərdim, açıq şəkildə deyiblər ki, prokuratura tələb elədi ki, o neftçilər xəstəxanasında qalmasın. Ancaq biz yenə də bu 3 günü ödəməli idik bu pullandı. Və neftçilər xəstəxanasından o STB filiala piyada da getmək olar. Dostumuz maşınla Arifi apardı və ona dedilər, bağışlayın, biz pul verə bilmirik. Dedi, necə yəni pul verə bilmirik? Gedin əsas qlanı ofis. O getdi orada, dedi ki, bəs mənim hesabımda pul var. Vagif müəllim özünə təqdim elədi. Arif deyir ki, uzaqdan mənə hansısa kağızı göndərdi, blank döyüldü. Adı kağızıdır, hansısa orada mühür var idi. Dedi, mən sizə bunu göstərə bilməyəcəyim heç. Əlinə də vermədi. Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə sizin hesabınız ona podarestim.
Həbs qoyulub.
Həbs qoyulub. Çox maraqlı idi. Nə Nəsimi rayon məhkəməsi. Birincisi, nə mən, nə Arif, nə mənə qarşı, nə Arifa qarşı heç bir cinayət işi açılmadı. İkincisi, bizi dindirmək istirdilər şahid qismində. Üçüncüsü, heç bir məhkəmə heç bir qərar gətirmədi. Mən ayrı danışa bilərəm ki, qanunsuz bugünə kimi bizim pasportlarımızı saxlayırlar, qanunsuz, bunu yaxşı vəkil danışar, qanunsuz imkan vermədilər ki, Azərbaycandan çıxaq. Ancaq bax, bu pul məsələsi onu göstərir ki, ay vətəndaşlar, kimin bu bankda pul var, yedin götürün, burada qanun işləmir.
Xatırladırıq ki, Unibanka 2 gündür prodüserimiz əlaqə saxlayır və onların da məsələyə izahatını verməyə çalışırıq, amma Unibankdan bizə zəng edəcəklər vəd veriblər və elə orada da qalıb məsələ. Ümid edirik ki, bu saatin sonuna qədər həmin zəng baş tutar. Bir daha xatırladırıq, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur.
Yəni ki, üzr istəyirəm. Təməmilə qanunsuz. Sonra məmini prokuraturada saxlayanda mən dedim, siz Nəsimi rayona müraciət elədiniz ki, mənim hesabıma imkanlarımı həbs qolsunlar. Mənə Eldar Axmedov, bu müstəqilənin rəhbəri, general mayor dedi
ağır ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin rəisi.
Mən dedi ki, Leyla xanım, elə şey yoxdur. Mən sizə bunu dəqiq deyirəm.
Halid bəy, bəs nə baş verir? Hansısa məhkəmə qərarı olmadan bank özü niyə belə qərar çıxarsın?
Bilirsiniz, burada yəqin ki, bir təcrübəyə də əsaslanaq deyək ki, biz də, bizim də düşüncəmizə görə əgər istintaq bu dərəcədə bizim yanımızda oldu, Eldar Əhmədovun o fikir deməsi ilə İbrahim Lənbəransıq da təkrarladı dəfələrlə onu ki, biz Arif Yunusun və Leyla Yunusun hesabına həbs qoyulması barədə heç bir tədbir görməmişik. Yəni, o qədər inandık. Dedilər ki, yəni, bizdə kifayət də bir inam yarandı ki, həqiqətində belə bir yazılı formal əsas olmuyor həbsin qoyulması üçün. Ola bilsin ki, banka qeyri-rəsmi bir tapşırıq veriblər və yaxud da ki, biz onu da bilirik ki, bankdan məlumatları hamısı götürüblər. Bilirsinizsə, prokurorluğun yaydığı bəyanatda belə bir ifadə səslənirdi ki, hesabından küllü miqdarda pul götürülüb. Yəni, o hesabda cəmi cümətanı Leyla xanım ifadə elədi, 8700 yaxın avro pul olub. Yəni, küllü miqdardan pul necə götürüb. Yəqin ki, onlar başqa şeyə isnad edirlər, küllü miqdar anlayışını isnad edirlər ki, amma burada küllü miqdar deyəndə toplumu biraz da şiftməyə çalışırlar. Amma əgər belə loru dildə ifadə eləsək, burada küllü miqdar yox, 8700 euro olur. Əgər hüquqi dillə keçsək, hüquqi dildə pulun, öz pulunun çıxardılması küllü miqdarla hesablanmır. Öz pulundur, 1 milyon da olsa sənin pulundur, 1000 manat da olsa sənin pulundur bu.
Ola bilsin, prokurorluq işçiləri üçün bu küllü miqdardır.
Küllü miqdar, yəni, bu sadəcə bir obraz yaratmaq istəyirlər ki, böyük pul əcmi filanı, bu baxımdan. Amma bu bəyanatın özü göstərir ki, bunların həmən hesabdan xəbərləri var, həmən hesabdan Arif Yunusun pul çəkmək hesabı istəməsi ilə bağlı xəbərləri var. Və bu da bir daha göstərir ki, bütün o pulun verilməməsi prosesi qeyri-rəsmi də olsa, rəsmi əsaslar olmasa belə prokurorluğun şifahi göstəriş əsasında baş verir.
No, bank gərək qanunla işləsin. Şifahi sifarişlə yox. Bank qanunu pozur.
Bank da özəl bankdır və Avropa sərmayəsi işləyir.
Evropiski bank rekonstruksiya razviçi.
Avropa yenidən qurma və inkişaf bankının sərmayəsi
işləyir. Biz o banka sorğu da vermişik ki, konkret olaraq bizə bunun əsaslarını göstərir. Nəyə görə siz pul verməmişsiniz? Bunun hüquqi və faktiki əsaslarını bizə göstərir. Rəsmən sorğu vermişik.
Rəsmən.
Arif Yunusun vəkili olaraq vermişəm mən bu sorğunu ki, xahiş edirəm. Mən buradan onlara xəbərdarlıq edirəm.
Yazılı şəkildə və cavab olmayıb.
Və onlara xəbərdarlıq deyirəm ki, bilirəm onlar təxminən nə cavab verməklə aradan çıxmaq istəyə bilərlər və deyirəm ki, onlar cavab verməyə çalışırlar ki, bu şəxsi
hesabdır.
Köməklik eləmi. Bu hesabdan barədə məlumat verə bilmərik. Bildirirəm, siz bu hesabın sahibinin vəkilinin sorğusuna cavab verirsiniz. Yəni ki, kiminsə belə deyək, maliyyə sirrini, bank sirrini pozmursunuz. Çünki bu sorğunun məlumatı istəyən sizdən elə o hesabın sahibinin vəkilidir.
Yəni qıraq adam istəsə də siz ona o cavab verə bilərsiniz ki, biz bu sual cavabı verə bilməliksə bu bank sirridir. Qeyd edirəm, Arif Yunusun hesabından söhbət gedir. Arif Yunusun vəkili isə sorğu verir.
Arif bəy özü müraciət edə bilmir indi.
Arif bəy özü getdi bankda, banka. Və ona kağız göstərdilər ki, yox, əgər məsəl üçün indi desələr ki, sorğuya cavab ki, gəl pulu götür, mən maşına Arifə oturdarım, gedərəm banka, pul götürərəm.
Amma hal-hazırda xəstəxanada
olduğu üçün. Hal-hazırda xəstəxanadadır, vəkilə gərək cavab versinlər. Niyə üçün vermədilər ona
bizim,
pulu?
Bizim bizə o maraqlıdır. Niyə bizim?
Qanunsuz, niyə üçün bizə qanunsuz pulu Arifin özünə hansı ki gəldi öz ayağından banka pul vermədilər.
Siz 8700 avrodan danışırsınız, amma hökumət yönümlü mətbuat sizin çox böyük pul məbləğlərinə və çox böyük mülklərə sahib olduğunuzu deyirlər. Nə bilim, deyirlər Almaniyada ev var, deyirlər Antalya'da ev var, deyirlər bank hesabı var, bank hesabında böyük pullar var. Bax bu hansı doğrudur, hansı yalandır?
Bilirsiniz, mən fikirləşmirəm ki, düzdür mən indi öz danışım burada. Ancaq mən başa düşürəm ki, bax bu məlumatlar əsas məsələ ki, adama çirk barxdırmaq və s. Və gedin, məndə Antalya'da, Venesiyada, Maldivada, Şri Lankada, harada mənim dostum var, orada mənim evim var.
Yəni, amma bir şəffaflıq nümunəsi göstərmək
yox,
istəyirsiniz?
Yox, heç fikrim də yoxdur.
Fikriniz yoxdur. Aydındır. Və başqa bank hesablarınızdan da söhbət açılır o yazılarda. Onlar necə?
Mən Qamburqda olanda bir il. Siz bilirsiniz, Avropada sənə pul vermirlər əlinlə. Bankda hesab açılır və ora gedir. Və əlbəttə, Qamburqda məndə hesab var. Və onlar gəliblər mənim evimdən köhnə o bank kartları köhnə 12-13-cü ilin onu götürüblər. Nəyə götürüblər?
Müddəti keçmiş kartlardır. Hansıdan hesablaşmalar aparılır vaxt ilə?
Niyə saxlamışsınız ki o banklar?
O da mənə dedi İbrahim Limberanski. Elə sevindi, gördü mənə də çox kağızlar var. Sonra görür 2001-ci il, 2002-ci il, 2003-cü il. O baxır, baxır, baxır. Bunu niyə üçün saxlayırsan? A, mən də belə adətdir, mən heç nə atmıram. Çünki fikirləşirəm, nəsə lazım olar, niyə üçün atmıram?
Zaten xalizdə gedən hər kəs kredit kartından istifadə edir. Bu, burada bir şey yoxdur ki.
Və, amma, yəni mənim üçün də, heç olmasa mənim sualıma cavab verin, Leyla xanım. Leyla xanım, milyonçusuz.
Agər mən milyonçu olsaydım...
Yəni deyilsiniz. Amma amma hökumətin sizə külli miqdarda borcu var.
Hə, bax onu deyirəm. Mənim evimi avqustun 2011-ci ildə söküblər. Evdə nə var idi? Arxiv, biblioteka, papamın kağızları, hər şeyini mən onu qaytara bilmirəm. Və sağ olsun Fuad Ağayev vəkilimiz, biz bütün məhkəmələri utduq. Nəsimi rayon məhkəməsi, apellyasiya, Ali məhkəmə və Ali məhkəmənin qərarı artıq qüvvədədir. 178
manat borc
var. Vermirlər. 178 min manat.
Versələr gedib Venesiyada ev alarsınız, ya Almaniyada.
Yox, bu pula orada ev satım var. Bu pula orada almaq məncə o mümkün deyil. Orada çox bahalı evlərdir.
Amma bu hökumət mətbuatında gedən hansısa o təbliğatın bir hissəsini reallaşdırmaq istəmir.
Bilirsiniz, mən heç vaxt oxumuram. Məndən nə yazmır? Heç vaxt, ümumiyyətlə. Biz nə inirik? Özü də bugün ki yazmırlar məndən. 30 ildir yazırlar. Arif saytı açır kompüterdə, oxumadan hər şey ora yığır. Hava bizə lazımdır hansısa xarici fonda göstərmək necə bizi dəngit eləyirlər. Dəngit yox, necə bizə çəyir batırır. Biz onu göstəririk, şəratırlar. Biz onu samar eləyirik belə qısa və göndəririk. Mən oxumuram, məndə vaxt yoxdur.
Vaxtınız yoxdur özünüz haqqında yazılanlar oxumaq. Amma bu təbliğat nəyəsə hesablanıb yəqin ki. Yəqin ki, arzu budur ki, bu hansısa effekt doğursun. Sizcə nəyə hesablanıb?
Bilirsiniz, mən yəni bilmirəm, siz deyəsən Hadıcı xanım oxumamışsınız. Mən yazdım. Всем, всем, всем və ətraflı yazdım ki, ha bax o gecə Asadov deyəsən, Yasamal rayonunun polis şöbəsi İsmail Asadov polkovnik. Ha bax polis mənə qarşı belə qanunsuz iş işlədi. Dedi ki, o Azərbaycanı döyür, ərmənidir. Ərməni qadını döymək də olar, zoramaq da olar. Mən onu başa düşdüm ki, onlara lazımdır. Bax, bu cür nazizm fikirlərlə vətəndaşlarda təmiz adam heç vaxt razı olmaz ki, kiməsə döymək olar, zoramaq olar, işgəncə vermək olar. Ancaq bunlar adam döyürlər. Bunlar adamlıqdan qeyri uzaqdılar. Və onlar da fikirləşirlər ki, cəmiyyətdə də onlar kimi heyvanlar çoxdur. Və heyvan kimi də özlərini aparırlar və heyvan kimi də yazırlar.
Hər halda
Ruskiya biz qabul edirik, qatnını.
Təəssüf edirik ki, əgər kimsə kiminsə xətrinə dəydisə təəssüf edirik bu səslənən sözlər canlı yayımda hər halda, amma hər halda ümid edirik daha biraz daha
əgər polkovnik deyir ki, onu zoramaq da olar, öldürmək də olar, işgəncə də vermək olar, bax bu insandırmı?
Bu vəhşi yanaşmasıdır.
Hər halda bunun bir hüquqi çözümü olmalıdır, Xalid bəy.
Təbii ki.
Və nədir hüquqi çözüm?
Biz indi Allah-azıda məsləhətləşmələr edirik. Leyla xanım, əgər qərar versə ki, biz həmin şəxsi məhkəmələrə çəkək, bu kifayət qədərimizdə əsaslar var. Çünki adam əvvəla təhqir edib, və biz bunun barəsində cinayət prosesi, cinayət cirayəti hesabları xüsusi dam qaydasında şikayət verə bilərik. Şərəf və ləyaqəti ləkələyib və bu baxıb şüzar nüfuzuna xələl gətirib və digər formada da polis rəisinə yaraşmayan formada münasibət göstərib vətəndaşa. Bu da həm də intizam icraatı onun üçün yaradır bir polis kimi. Biz bütün bunlardan istifadə edə bilərik. Bir Leylə xanım ged buna, əgər buna vaxt sərf etmək istəsələr, biz bunu edəcəyik.
Planımızda var. Hə, planımızda var. Çünki bu zəbitdir. Və bu Azərbaycana yaramayan işdir. Bütün beynəlxalq mətbuatda mən bunu yaydım. Necə biz istəyirik Qarabağ məsələsini sülh yolu ilə həll eləmək? Necə biz istəyirik göstərək ki, Azərbaycan tolerant bir ölkədir bütün millətlərə? Əgər deyirlər ki, erməni qadına qarşı hər bir zorakılıq mümkündür və bu yaxşı şeydir.
Dinləyici Elnur imzalı dinləyici yazır, ABŞ və Avropanın Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasında iştirakı olan məmurlara qarşı ciddi və effektiv sanksiyalar tətbiq etmədiyi halda xalqın, cəmiyyətin hələ də qərbi etibar göstərəcəyinə ümid edirsinizmi? Yazır dinləyici Elnur imzalı. Xatırladıram, efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz, yaxud 436-77-42 nömrəli telefon ona zəng edib prodüserlə danışa bilərsiniz. Buyurun. Buyurun.
Mənim fikrimcə bizim cəmiyyətdə çox böyük bir inam var ki, hansısa ölkə, hansısa Azərbaycandan kənar olar, Avropa Birliyi, ABŞ bizə dəstək verməli idi, köməklik eləməli idi. Biz özümüz, əgər özümüzə köməklik göstərməsək, naxaq yerə kimlənsə ümid eləyirik. Mən onu demək istəyirəm ki, bax, bu 28 aprel bizə belə bir hücum, mənə ən böyük dəstək oldu Azərbaycan jurnalistlərdən. Və mən indi də demək istəyirəm ki, mən çox sağ ol deyirəm, mən minnətdaram. Məni Ariflə gətirəndə aeroportdan öz evimizə həyətə və orada 40-a yaxın polis və MNB işçiləri var idi. Jurnalistlərin sayı mən deyərdim onlardan çox idi. Və əgər o qədər burada jurnalist olmasaydı, onlar hər şey çəkməzdilər. Hələ bilmirik necə vəziyyət olardı? Bax, biz özümüz özümüzə köməklik eləməliyik. Özümüz özümüzü müdafiə eləməliyik. Göstərməliyik ki, biz insanıq, biz vətəndaşıq, qanunu tələb eləməliyik. Heç kim bunu eləməyəcək. Nə almanlar üçün bunu kimsə o biri ölkə elədi, nə amerikanlar üçün, nə finlər üçün. Özləri elədilər. Biz də özümüz eləməliyik.
Amma yəni bununla belə sizi məhz xarici kəşfiyyata işləməyinizlə bağlı təbliğat aparılır və
ermənilərə deyirlər işləyirəm.
Ermənistana deyirlər işləyirlər və bir dinləyici sualı var bununla bağlı. Yazırlar ki, Arif Yunus Dağlıq Qarabağda Ermənistanda Rusiyada yaşayan erməni qohumları ilə yazışırmış, görüşürmüş. Yazırlar ki, siz Müdafiə Nazirliyində işləyəndə Qarabağın ermənilər tərəfindən işğal olunması üçün iş aparmısınız. Bunlara münasibətiniz Mahmud İmzalı dinləyicidə.
Я не считаю для себя возможным на эту грязь опускаться.
Leyla xanım deyir ki, o belə bu qədər aşağı enmək istəmir, buna cavab verəcək qədər aşağı enmək
istəmir. Kim mənlə Müdafiə Nazirində işləyib, yaxşı bilir orada nə vardı.
İlyas İmzalı dinləyici yazır, sizi 92-ci ildə yenə də ermənilərlə işbirliyində günahlandırırlar. Bu söz söhbətlərə son qoymaq üçün KGB arxivlərini açmaq lazımdır. Siz arxivlərin açılmasında istər o zaman, istər də indi maraqlı olmuşsunuzmu?
Çox, bir də olduqca. Təməmilə razıyam. Bax, o vaxtı 92-ci ildə ki, KGB-nin arxivləri açmadılar, bu çox böyük səhvdir. Olduqca. Bax, Çexiyada bütün KGB-ların arxivlərini açıblar və görüblər kim rəsmi işləyib onların KGB-sına, kim qeyri-rəsmi və deyiblər ki, o adamlar hansı ki KGB ilə hansı səlaqədə olublar, onları qazamata salmırıq. Ancaq o adamlar lustrasiyada, o adamlar hökumətdə artıq işləyə bilməzlər. Nazir ola bilməz, prezident seçilə bilməz. Bax, bu lazımdır. Bax, bu lazımdır Azərbaycanda eləmək. 100% lazım.
Bəs necə oldu ki, bax, sizin də iştirakçınız olduğunuz komanda bunu etmədi?
Siyasi post atmıyor.
Çünki bu komandada KGB-nin işçiləri özləri var idi.
Orada da var idi.
Orada da var idi.
Və siz səy göstərdiniz mi ki, bu baş versin?
Mən Müdafiə Nazirində işləyirdim. O tərəfdə işləmirdim. Ancaq görüşlərdə həmişə bunu tələb eləyirdim, danışırdım və neçə dəfə bu məsələ qalxırdı.
Və da başqa bir sualı yenə İlya həmin dinləyicidən Rus qoşunlarının buraya çağırılması barədə çağırışlar səsləndi, o cümlədən parlamentdə münasibətiniz necədir?
Çox yaxşı sualdır. Mənim fikrimcə, bax, bugün qərbə yaxın olan qeyri hökumət təşkilatlar, aktivistlər, cavanlar, nidaçılar kimi, İlqar Mamedov kimi, Rao Anar Məmidli kimi, Rauf Mirqadırov kimi adamları, mən özüm, ha bax, bizi bax belə əzirlər, həmə ondan ötəri əzirlər ki, imkan olsun ki, sabah necə Qudrət Qasan Quliyev təklif eləyir, Putin bura gəlib çaxsın. Yəni ki, bütün səslər, hansı ki, Azərbaycan müstəqil olsun və Azərbaycan Avropaya yaxın olsun, bax, bu səsləri susturmaq məqsədi var.
Və hesab edirsiniz ki, hədəf qərbdir, Ermənistan deyil.
Əlbəttə.
Və Xəlil bəy, ümumiyyətlə hər hansı bir məlumat varmı ki, Leyla xanım, Arif bəyə və yaxud Rauf Mirqədirova irəli sürülən ittihamların əsası nədən ibarətdir? Nə məsələdir?
Belə deyək, Rauf Mirqədirova ittiham irəli sürülüb, Leyla xanım, Arif bəyə heç bir ittiham irəli sürülüb. Rauf Mirqədirova irəli sürülən ittihamla bağlı mənim danışmağım nə qədər düz olar, çünki mən o işdə yoxam. O barədə Fuad Ağayev da detallı danışa bilər. Yəni ittiham irəli sürülərkən, ilkin həbs edilərkən hər hansı ilkin sübutlar var olubmu ki, şübhəni təsdiq edən? Mətbuatdan bildiyim qədər ilə Fuad Ağayev belə sübutların olmadığını, heç bir ilkin sübut ortaya qoymadığını bildirir. Amma Leyla xanıma və Arif bəyə gəldikdə isə biz hətta dindirmədən də gördük ki, bu istiqamətdə ciddi bir suallar belə istintaq vermədi.
birisi layihəsindən maraqlandı. Yəni biz verilən suallardan gələcəkdə hər hansı bir ittihamın hazırlanıb-hazırlanmadığını da bilə bilərdik. Görə bilərdik.
Çox, çox gülməli. Mən heç vaxt qol çəkmədim ki, sir hansısı. Çox gülməli sual verirdi bu səndən Paşayev. 2012-ci ildə biz bir yerdə Azərbaycan-Erməni saytı yaratdıq. Siz bilirsiniz, biz onun prezentasiyanı elədik, hər kəs girə bilər, danışa bilər və s. O dedi ki, bu sayt ermənilər üçün yaradıb və erməni pərəst saytı və bu saytla bu şpionaj da ermənilərə qarşı. Belə.
Əslində orada yanaşma biraz yegana erməni təmasını bunda görürdülər. Məsələn, orada belə
bir sayt.
Belə, bu saytda yəni ki, orada ideya da Azərbaycanın Ermənistana aiddir. Bu, xarici təşkilata aid olmasını bildirdiniz. Leyla xan bildi ki, bu xarici bir təşkilatın ideyasıdır ki
təşəbbüs, həmin saytı yaratmaq təşəbbüsü.
2005-ci ildən biz Region Research Center-la Ermənistanda, onun başçısı Laura Bagdasaryan, işləyirik ümumi diyalog, общественный диалог, ictimai диалог və 2005-ci ildə biz qəzetlərdə çap eləyirdik intervyularını, sonra bir yerdə kitab buraxdıq, ayrı-ayrı fərqlər. Sonra fikirləşdik ki, bax, bugün artıq qəzet o qədər maraqlı deyil, kitab da yox, ancaq hamı internetdə baxır və sayt daha maraqlı olar. Və bu sayt o qədər populyar oldu ki, Ukraynada bu məsələ olanda... Ukraynanın Kiyevdən politologları bizim əməkdə zəng elədilər mənə və Laura və dedilər ki, biz istəyərdik Qafqaz jurnalistlərin sualına cavab verək, sizin saytınızda bütün məlumat getsin. Kiyev necə fikirləşir bu Kırım məsələsi ilə? Və biz göndərdik Azərbaycandan suallar, onlar getdilər Yerivandan. Yəni ki, bu sayt belə internet plaşatka idi və var, idi yox, var. Diyalog üçün, fikir
bizim jurnalistlər fikir oraya yazır, həm erməni jurnalistləri yazır.
Məsəl üçün, biz internet konferansı eləyirdik, o bir də mənə də Ralf iştirak eləyirdi, deyirəm, əlbəttə Ralf da iştirak eləyirdi. Putinin bura viziti oldu,
səfəri
oldu. Kim necə buna münəsib bəlgəsləri? Ermənistan tamojni sayıza girdi. Onu da müzakirə elədik. Məsəl üçün, Mehman Aliyev iştirak eləmişdi, Natiq Cavadlı iştirak eləmişdi ki, bunun gələcəyi necə olacaq. Bax, belə.
Dinləyicilər, yazılar xatırladırıq. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımız və anonim bir imzalı, anonim imzalı bir e-mail gəlib. Siz hələ başa düşmürsünüz ki, kimlə üz-üzəsiz? Mən polisdə işləyirəm. İnanırım sizi. Bu sistemdə polis heç kimdir. Niyə söyürsünüz bizi? Bütün hüquq mühafizə orqanlarındakı rəsmi işçilər hamısı qeyri-rəsmi mafiya tərəfindən idarə olunur. Biz ancaq maaşımızı alıb əmr qulu olmuşuq, yazır dinləyici.
Çox cəsarətli bəyanətdir. Amma adını da qoysaydı.
Adını yazmıyor.
Yaxşı yazdı. Biz heç kimik. Mən də istərdim ki, Azərbaycanda vətəndaş olsun. İnsan olsun, kişi olsun. Aha, bax, insan deyir ki, mən heç kiməm, mənim ona çox böyük bir yazığım gəlir.
Mən bir detal xatırladım bir dəfəlik, Elə xanımın dindirilməsindən müstəntiqin bir dəfəlik belə ajataşa düşməsi belə sual verdi ki, siz Ermənistanda nə vaxt olmuşsunuz? Bu deyir ki, xatırlamıram da.
Olmamışam, mən ömrümdə olmamışam.
Ömrümdə. Dirigen olmamışsınız, dərhal rəis girir otağa, belə, rəis, bu heç vaxt Ermənistanda olmayıb. Yəni, bunlar sizin bir şok efekti yazdı ki, Leyla Yunus Ermənistanda olmayıb. Sonra dərhal daha az qarşı, Tiflisdə nə vaxt olmuşsunuz? Leyla xanım biraz düşürəndən sonra qayıdır. 10 yaşım olandı, 65-ci ildə.
1965-ci ildə.
Yəni,
bunlar... Sonra olmamışsınız.
Yox, şok yaranır. Deyir ki, necə yəni siz, bunlar təmas qurmalıdırlar, deyil mi?
Bunlar sonra... Harada görüşüm.
Kəram vur belə bir şey.
Belə olub olmamışam da.
Leyla xanım, şimdi biz, mənim şəhərim deyil Tiflisdə, mənim təyərim...
Birliyindir.
Birliyindir. Bu anda şok olmuşlar müstəntiqlər gözlər bələlim bir gələrdiz o zaman onları belə bir duruma düşmüşdülər.
Dinləyici yazır, Səyyab Musayev yazır. Leyla xanım, sizin offshore şirkətlərdə 48 milyard dollarınız olsa belə
nə qədər?
48 milyard.
Milyard? Sən Allah din hardı? Hadicə, əgər desə hardam, 100% deyirəm, üçümüz də uçacaq. Pulu götürürük.
Nədə qatmıyım?
İmam öyle bir dəstəkləyib gedir ya.
Yo, bütün Azadlıq radiosunu hamımız gedirik.
İmam öyle bir dəstəkləməli, siz sizi buradan buraxmalıdırlar.
Ya, aga bu qədər pul var onda.
Sual oxuyum.
Onda vertolyot alırıq.
Sual oxuyum. Leyla xanım, sizin offshore şirkətlərdə 48 milyard pulunuz olsa belə,
olsa, mən də deyirəm,
olsa belə, Azərbaycan xalqına heç bir aidiyyatı yoxdur. Çünki siz deputat mandatı alver etmək imkanınız yoxdur. Məni bir məsələ maraqlandırır. Azərbaycanın dövlət məmurları prezident erməni prezidentlə, nazir erməni nazirlə görüşür. Hansı ki, dövlət sirrinin sahibi onlardır. Satqınların kim olduğunu biz yaxşı başa düşürük, amma o zaman 1992-ci ildə ölkəmiz müharibə vəziyyəti olanda da Heydər Əliyev ilə Koçaryan arasında səmimi görüşlər olub.
Tepetrasyan olub. Deməli, mən sizə indi dəqiq deyim. O vaxt. Aslan
görüşünün fotoğrafı var, görməmişsiniz.
Oktyabr 1992-ci il.
1992-ci il.
Bizim qoşunlar Laçına tərəf gedirdi. Və o vaxtı küllü miqdarda pul verdili Azərbaycan hökuməti, nazirlik Rusiyada və demək olar ki, 300-ə yaxın tankla BTR iki tərəfdən şimaldan da, canıbdan da Laçına gedirdilər. Və mənə də dedilər, tərpənmə, indi Laçını götürürük. Bütün məlumatı qəşəng yayasız. Bir azlıq hazırladıq. Necə məlumatı yayaq ki, Laçın bizimdir. Aha. Oturmuşam, saat uca səhərdir, saat 4-dir, 5-dir səhər. Məlumat gəldi ki, Laçını götürməliyik. Sonra, bir neçə əldən sonra mən məlumatı dəqiqləşdirdim, necə bu oldu. Tırpitrasyan zəng elədi Qeydar Aliyeva Naxçıvana. Dedi ki, gəl danışaq, sən söz ver. Ki, Naxçıvandan Ermənistana heç bir qoşun olmayacaq. Orada da qoşun durmuşdu bizim. Aha. Bax, 100% söz ver, mən də sənə söz verirəm ki, bizdən də Naxçıvana hücum olmayacaq. Və mən o qoşunu oradan götürdüm. Və Qeydar Aliyev Churchill-dən fərqi olaraq, Churchill ikinci frontu açdı. Qeydar Aliyev dedi ki, mən söz verirəm ki, Naxçıvandan Ermənistana heç bir qoşun göndərməyəcəm, cəbhə keçməyəcəm, ataş açməyəcəm, heç nə. Və o vaxt təcili nə qədər qoşun var idi ermənilərin qoşunu sərhəddə Naxçıvandan, o qoşunu göndəriblər Laçın tərəfə və bizimkilər dura bilmədilər. Bax, bu cür olmuşdu. Bax, bu nəinki həyənətdir. Mən onu bir neçə dəfə yazmışam, indi açıq danışıram. Və bu bilirsiniz, sonra da Qeydar Aliyev utanmadı, dedi ki, mən Naxçıvanı, Naxçıvan xalqını müdafiə elədim, Tırpitrasyanla danışdım, onlar Naxçıvana hücum eləməyəcəklər. Bax, bu cür olmuşdu. Oktyabr 92-ci ildə.
Və yenə dinləyicilərdən ismarç var, xatırladıram, efir
ətşarəsi. Üzr istəyirəm. Unibank zəng eləmədim.
Unibank zəng eləmir, yox.
Və mənim pulumu da vermir və qanunu pozur.
Zəng eləmirlər, yox.
Sözü yoxdur desinlər, qanunu pozur. Ay vətəndaşlar, xahiş edirəm, kimin orada pulu var, gedin pulunuzu götürün.
Leyla xanım, amma bir məsələ, yəni dinləyicilərin suallarından sonra qayıdacağım, əziz dinləyicilər, bədgüman olmayan, yazmaqda davam edin efir ətşarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına. Bir məsələ, Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri hər zaman müdafiə mövqeyindədirlər. Daim hücum olur və onlar müdafiə olunmalı olurlar. Sizcə bir vətəndaş təşəbbüsünə ehtiyac var mı ki, bax, bu sadaladığınız cinayətlərlə bağlı, korrupsiya faktları ilə bağlı vətəndaşlar müraciət etsinlər ki, hökumət artıq özünü müdafiə etməyə başlasın və bəlkə onda elə o Naxçıvan və Laçın məsələsində olduğu kimi hökumətin belə deyək, bütün gücünü hüquq müdafiəçilərinə qarşı və yaxud vətəndaşlara qarşı yönəltməsi çətin olar. Biraz da hökumətin başı qarışsın müdafiə olunmağı.
Yəni siz deyirsiniz vətəndaşlar hökumətə müraciət eləsinlər.
Yox, vətəndaşlar hökuməti məhkəməyə versinlər. Korrupsiyaya görə, məsəl üçün, ayrı-ayrı qanun pozuntularına görə və s.
Mən bu fikirlə tamamilə razıyam. Ancaq mən 2010-cu ildən bugünə kimi bizim sülh və demokratiya institutu məhkəmələri monitoring eləyir, xüsusən bu əmlakda məsələsində və neçə məhkəməlini udduq da. Məsələ ondadır ki, ha vaxt məhkəməni udmaq çox çətindir, olduqca müstəqil məhkəmə yoxdur. Ancaq o vaxtı ki, bütün sübutlar var və məhkəmənin qərarı da var, məsəl üçün, Abud Alıbova qarışıya, o biri hökumət nümayəndələrə məhkəmənin qərarını da yetirmirlər. Azərbaycan bu nəinki anarxiya, bu kriminal bir ölkə olub və bugünkü iqtidar bu kriminal iqtidardır. Onlar hər gün vətəndaşların hüquqlarını pozurlar, hər gün qanunu pozurlar, konstitusiyanı pozurlar və ha vaxt məhkəmə də qanunu qərar çıxardır, onu yerinə də yetirmirlər. Onun üçün əlbəttə məhkəməyə mütləq getmək lazımdır, Strasburqa axıra kimi getmək lazımdır, Birləşmiş Millətlərin də imkanları var, getmək lazımdır ki, əlimizdə heç olmasa sübutlar olsun ki, məhkəmələrin qərarları var.
Xalid bəy, bu mümkündür ümumiyyətlə, yoxsa əsas məsələ vəkil çalışmazlığı məsələsidir?
Yox, vəkil çalışmamazlığı məsələsi deyil. İdeya olaraq normal, çox normal və bəlkə də strateji olaraq düzgün bir ideyadır ki, yəni müəyyən qədər də hakimiyyətə artıq yükləmək, hakimiyyətə...
Yəni, əslində cavabdeh olmalı olan hökumət.
Təbii ki, amma bunun üçün, bilirsiniz, belə deyək, bir sahə yoxdur, mübarizə aparılacaq sahə yoxdur, məhkəmə yoxdur, mətbuat yoxdur, hansı mətbuatdan, məsələn, bunu mətbuat məhkəmə vacib deyil. Bu məsələ, Leyla xanımın bir gün elan elədiyi bir məsələ qabardılır və bütün mətbuat qoy araşdırma aparsın bu istiqamətdə. Hökumətə müraciət eləsin, cavab alsın, varmı belə bir mətbuat bundan məşğul olacaq? Yoxdur. Eynən məhkəmələr də o, bu işləri məhkəmələrə yaxın buraxmayacaqlar. Dərhal işdən çıxaracaqlar ki, məhkəmə açsalar, müəyyən qədər ictimai nəzarət olacaq, gəlib gedənlər olacaq, müəyyən asayılı mətbuat bu məsələni işıqlandıracaq. O baxımdan mən hesab edirəm ki, özünüz bu ölkədə ən ciddi araşdırmalar aparmış jurnalistsiniz. Nə qədər bunu hakimiyyətdən jurnalist kimi tələb edə bildiniz cavab bu suallara? Heç bir cavab vermirlər. Sular sadəcə vəssalam. Və bunu ictimai qınağa çevirmək, ictimai diskussiyaya çevirmək mümkün olmur ciddi şəkildə. Çünki onun üçün sfera yoxdur, onun üçün mühit yoxdur.
Dinləyici Elnur yazır, çıxışını izlədikcə elə təəssürat yaranır ki, bu günlərdə Yunusovlar ailəsi haqqında mətbuata yazılan yazıların müəllifi haqqında Leyla Yunus xəbərsizdir. Bəlkə Leyla xanım bu yazıların müəllifi və meydana gəlməsi haqqında fikrini bildirsin. Eynullah Fətullayevin əlinə bu sənədlərin surəti hardan keçir?
Üzr istəyirəm, bir şey dediyimdə, Eynullah Fətullayev içəridə olana deməmişdim ki, ölkədə bir hüquq müdafiəçisi qalıb Leyla Yunusdur.
Elə deyirdi.
Hə. Elə deməmişdim.
Çıxanda dedi.
Hətta Arzu xanım Abdullah
İlham Əliyev haqqında da bəzi şeylər yazırdı.
Yəni bu həmin şəxs yazır. İkinci də ki, mən səhv eləməmsə Zerkala qəsdinə, bu məndən soruşuladı birinci yazısı ilə bağlı. Mən bildirdim ki, desən baş prokuror Zakir Qayalovun təzə əmri qərarı var. Artıq istintaq qrupunun bu iş üzrə, Rabni Qədirovun iş üzrə istintaq qrupunun genişləndirib tərkibini Elmo Fətullayevi də oraya əlavə edib. Yəni ki, pasportunu, Lilla xanımın pasportu və bileti ancaq İbrahim Lənbəranski götürmüşdü, qrupun rəhbəri. Və iki gündən sonra da, yəni bizdən iltizam istəyirlər ki, istintaq materiallarını yaymamağa görə bir jurnalistin əlində peydə olur sürət. Pasportun sürəti orada peydə olur. Və bu onu göstərir ki, yalnız Elmo Fətullayev bir halda onu əldə edə bilərdi, o da istintaq qrupunun üzvü olsun. Yəqin ki, onu istintaq qrupuna əlavə ediblər. Zakir Qaralovun qərarı ilə təzə. Başqa bunun izahı yoxdur.
Leyla xanım, sizdən də cavab istəyirdin, dinləyəcək.
Mən razıyam təməmilə, 100% Xalid bəy təməmilə düz edir. Bax, bu istintaq qrupu həmən istintaq qrupudur, hansı ki nidaçılarla da işlədi. Mən onlara dedim ki, utanmırsın, ay İbrahim Lənbəranski, cavanlar uşaqların evinə narkotik zad qoydun. Heç utanmırlar, adam döyürlər. Və onların əlində sənəd var idi. Mənim pasportumda, kupçayımda, evimə və bütün bunları onlar qanunsuz əlbəttə Eynullah Fatullayeva verdilər. Eynullah Fatullayev, necə məsəl üçün Mirşahin, ANS, onlar bu sistemin prokurorluq, bunlar əzirlər, öldürürlər, işgəncə verirlər, qazamata salırlar, işi saxtalaşdırırlar. Eynullah, ANS, o birsilər kimi bunlar onun işıqlandırırlar, necə onlara lazımdır. O məlumatı yazırlar, hansı ki prokurorluq onlara verir və deyir, bax, bunu bu cür yaz. Bax
belə. Prokurorluq mu verir?
100%.
Bu sənədlər onlar, yəni prokurorluq mu verir, yoxsa bu harda başqa yerdə?
Bu sənədlər Rəşid Prokurorluqdadır.
Başqa yox, yəni propaganda özü prezident aparatında mı, prokurorluqda mı sizcə?
Mənim pasportum prokurorluqda, mən inanmıram ki, mənim pasport İlham Əliyevin seyfindədir. Yəqin Eldar Əhmədovun seyfindədir və yəqin oradan Arifin və mənim pasportumu.
Yəni bu məsələ birbaşa prokurorluğun öz təşəbbüsü ilə baş verir?
Yox, yəqin. Yox, əmr yəqin prezident aparatından verilir. Ancaq kağızı prokuratura verir. Əmir hansı kağızı Eynulaya vermək və Eynula nə yazsın prezident aparatından mən fikirləşirəm verilir və siyasət oradan verilir, çünki təkcə ki Eynula yazmır, mən deyirəm Eynula çox çirkin yazır, ANS o bir cür yazır, səs o birisi cür yazır, Ali Hüseynov deputat kimi ayrı cür çıxış eləyir, yəni ki bir neçə təbliğat vəsətləri var və bu təbliğat siyasətini prezident aparatında fikirləşir və hər kəs öz rolunu ifadə eləyir. Eynulaya bu kağızları verirlər, Əli Hüseynova deyirlər, sən bunu deyinən, Qudret Qasanquliyeva deyirlər, sən bunu deyinən, Mirşahin bunu deyəcək və s. Bax, belə orkestri qıraydı.
Və Leyla xanım, bu situasiyada bir məqamda diqqəti çəkir, bu da indi hədəfdə olan qeyri-hökumət təşkilatlarının bir çoxunun və həbs olunanların da arasında qadınların olmasıdır. Bax, bu yeni gender məsələsində yeni dönəmə mi ayaq qoydu Azərbaycan?
Təməmilə haqlısınız. Bilirsiniz, mən bir də deyirəm, mən çoxdan insan hüquqları ilə məşğulam və beynəlxalq konfransda demək olar ki ildə bir neçə dəfə iştirak eləyirəm və keçmiş Sovet ölkələrində, Orta Asiyada ən birinci Uzbekistan qadınlara çox böyük bir işgəncə var idi, qazamatda hər yerdə və həmişə bizə sual olanda mən deyirdim ki Azərbaycanda bizdə Qafqaz mentaliteti var, Azərbaycan kişisi belə bir işə polis də olsa bizdə belə bir şey yoxdur. Ancaq 2003-cü ildən, bax, bugünə kimi mən görürəm ki, biz tamamilə Azərbaycanlardan deyirlər, mentalitetdən kənar, kişilərdən kənar, nə kişidirlər, nə namus var, nə qeyrət var, nə insanlıq var. Necə Uzbekistanda zorakılıq, işgəncə, biz o yerə çatmışıq. Və bu Kəmələ xanumdur, sonra Xalq Cəbhəsinin sədr üzvü
Nərgiz
Yaqublu,
Gözəl Bayramlı, Nərgiz Yaqublu, Nigar Yaqublu və indi Mətənət xanumu neçə saatı saxlayıblar və o biri qadınları neçə saatlarla saxlayırlar prokuraturada. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı indi qadından da qorxur və mən həmişə deyirdim, mənim sabah 60 yaşım olacaq, 150 sm uzun, nə qədər məndən qorxursunuz, qutarın bu qorxmaqdan, birəsə mən başa düşürəm, onlar o qədər əzab verirlər vətəndaşlara ki, deyirlər ki, axır cəmaat qalxacaq və onun üçün qadınlara belə bir işgəncə vermək, mən deyərdim ki, o analar hansı ki onları böyüdüb gərək utansınlar.
Və bu amma bir pozitiv yanaşma da mümkün mü? Bəlkə bu bir gender bərabərliyi dönəmidir Azərbaycanda ki, artıq qadınlara xüsusi münasibət yoxdur. Onları da kişilər qədər incidirlər.
Yox, Hacı xanım, siz burada gender bərabərliyi axtarmayın.
Axtarmayaq deyirsiniz.
Yox.
Səyyəf Musayev deyib ki, Heydər Əliyevin yazılmamış şifahi qanunları ilə idarə olunan ölkədə yaşayırıq. Eləcə də Unibank, siz pulunuzu alacaqsınız yuxarıdan zəng olan kimi yazır.
Deməli, vətəndaşlar, bax, banklara inanmayın, xüsusən Unibanka, onun çünki onlar qanunla işləmirlər. Bax, məqsəd bugünkü verilişin onu göstərmək ki, bizdə bank da qanunla işləmir və parlaq nümayənə Unibankdır. Oradan pulunuzu götürün. İndi ənə kimi zəng eləmədilər. Onların sözü yoxdur desinlər.
Bir daha xatırladıram, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur, əziz Unibank təmsilçiləri. Hələ də 5 dəqiqəniz var, zəng eləyib xəbər, öz sözünüzü deyə bilərsiniz. Bayaq bir Fərhad yazır, İsmarcı, bayaq bir anonim yazıb, dedi ki, polisin heç bir günahı yoxdur, əmrə təbbi olan sistem quludur. Amma məncə, əgər çörəyimiz haqsızlıqdan çıxırsa, bu iki qat günahdır, yazır dinləyici. Və Leylxan, bu bir mənəvi dilemmanı da ortaya çıxarır. Azərbaycanda bu mənəvi dilemmada düz qərar verə bilən məmurlar tanıyırsınızmı? Yəni, varmı belə məmurlar və nə qədərdilər sizcə?
Mən bu suala çətinliklə cavab verərəm bəlkə. Xalid bəy hüquqşünas kimi deyər, çünki mən o qədər məmurlarla, mən işləyirəm o vaxtı məmurlarla, hava qanun pozulur, hava vətəndaşların haqqı pozulur və bu məmurların adlarını mən deyə bilərəm. Axar vaxt qanun pozulmur və məmur yaxşı işləyir, mənə müraciət eləmirlər.
Aha, siz yəni yaxşı məmurlar, siz necə görürsünüz mü?
Valla, mən şəxsən tanımıram, amma bilirsiniz, mənim prinsipim də yanaşmam belədir ki, insanlar bir mənalı olmurlar, insanlar müxtəlif olurlar. Yəqin ki, işlərində kimlərsə var, kiminsə iradəsinin gücü hələ yetərli deyil ki, müqavimət göstərməyə. Bakı elə bir an gələcək ki, o məmur da müqavimət göstərəcək. Amma bir şey də görünür ki, məmurlar əksinə iradələri sındırırlar. Yəni gözləmədiyimiz adamlardan gözləmədiyimiz şeylər görməyə göz gəlirir artıq, görürük. Belə bir şeylər olur. Amma konkret olaraq mən kimisə göstərə bilmərəm. Belə bir məmur tanıyıram ki, həmin əxlaq kriteriyalarını rəhbər tutub bəzi qərarların icrasından, tapşırıqların icrasından imtina eləsin. Belə məmur göstərə bilmərəm. Aha. Hətta məhkəmə sistemində desək, hələ bir hakimləri də məmur sinifinə aid eləsək, deyə bilərik ki, bəli, biz iki hakim var ki, biz ona dəyər veririk onun adi bir fəaliyyətimizdə, amma iş siyasi işə gələndə, iş sırf bu şəkildə yuxarıdan planlaşdırılmış sifarişə gələndə o hakim müqavimət göstərə biləcəkmi? Amma mən bir şeydə hiss eləmişəm ki, çox mən belə bir şeylər diqqət yetirirəm. Bəzi hakimlər var ki, məsələn, birinci instansiyada kifayət qədər cəsarətli hakimlardır. Onlar apellyasiya məhkəməsinə aparıldı, cinayət kollegiyasına qoymadılar. Hamısını göndərdilər mülki kollegiyaya, vətəndaşlar arasında mübahisəyə baxmağa. Amma cinayət kollegiyasına gələndə sifarişçi cinayət işlərlə üz-üzə gələcə bilərlər o adamlar. Bax, biz onda o hakimlər hamısı ki, rayon məhkəməsində bəraət verirdilər. Amma apellyasiya məhkəməsinə gedəndə onlar artıq kollegiyalara ayrılır. Apellyasiya məhkəməsi regional olduğu üçün orada hakimlər kollegiyalar üzrə bölünür. Cinayət işləri üzrə hakimlər, mülki işlər üzrə hakimlər, inzibati işlər üzrə hakimlər. Bax, o baxımdan gördü ki, həmin hakimləri ora qoymadılar. Yəni etibar da eləmirlər həmin hakimlərə. Belə bir şeylər də var. Yəni da bu mövzudan danışsaq, gərək biraz danışdırma aparasaq.
Və son sual, bu günlərdə Fransa prezidenti Holland Bakıya gələcək və görüş zamanı, səfər zamanı ola bilsin ki, hüquq müdafiəçiləri ilə də görüşdü.
No, mən dəqiq bilirəm kimlə görüşəcək və mən və Arif görüşürük.
Görüşürsünüz. Nə deyəcəksiniz ona?
Nu, xalaq desəm, sonra sizə deyərəm. Yəni, ancaq turana mən dedim nə deyəcəyim ki, o əli hansı ki qana batıb, onu sıxmazlar.
Qana batmış əli sıxma deyəcəksiniz. Sıxma. Ümidiniz var mı ki?
Sıxmayacaq. Bu mən üç fikrimi həmişə deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və onun vəkili Xalid Bağırovla söhbət edirdik. Leyla Yunus prokurorluqdan, hakimlərdən və Unibankdan şikayətçidir. Təəssüf ki,
şikayətçi deyiləm. Tələb eləyimlər, qanuna riayət eləsinlər. Prokurorluq və bank. Qanun hamı üçün birdir. Qanun, əgər qanun Azərbaycanda işləməsə, heç kim yaşaya bilməyəcək.
Belə, qanunun Azərbaycanda işləyəcək gün ümidilə. Əziz dinləyicilər, biz sizdən sabaha qədər ayrılırıq. Xəbər saatı efirdə olacaq Kamran Mahmudovun təqdimatında.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.